Det bliver tørt i dag, og efterhånden også solrigt. Vi får svag til jævn vind ved Østersøen op til frisk vind, og den kommer fra øst og sydøst. Temperaturerne i dag vil ligge mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Efter Socialistisk Folkepartis mildt sagt kaotiske exit fra regeringen, så blev det Pia Olsen Dyhr, der tog imod det måske ikke sådan helt specielt attraktive håndværkertilbud om at genopbygge partiet. En fjerdedel af folketingsmedlemmerne var deserteret, og medlemstallet i partiet faldt dramatisk i den periode. Men nu er hun altså på banen med populære krav om til regeringen om at ændre på dagpengereglerne, og hun møder op til forhandlingerne om finansloven sammen med Enhedslisten. Meningsmålingerne, de er stadigvæk et pænt stykke under det ret så dårlige valgresultat, men det er dog i bedring. SF-formand Pia Olsen Dyhr er gæst hos os her i Cordua & Steno om godt en halv time. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Hvis du har spørgsmål til Pia Olsen Dyhr, jamen, så kan du som altid skrive til os på Facebook Cordua & Steno, men du kan også ringe til os på 20 24 7 24 7. Men Torben Steno, vi lægger ud med den her uges på en jagt, kan vi kalde det for jagten på denne uges udgave eller modtager af ugens fidusbamse.
Ja, og, det...
og hvis der nu er en enkelt lytter eller to derude, der har et godt fif til os, så skal de jo selvfølgelig være velkommen til at skrive til os på Cordua & Steno's Facebook-side.
Jeg vil sige, man skal til tasterne ret hurtigt, fordi at,
det er nu,
og her vi tager fat. Og jamen, altså, det er også derfor, vi jo, eller jeg i hvert fald er glad for at efterlyse hjælp hos lytterne, fordi jeg har ikke, jeg synes ikke, der er nogen, der i denne her uge har udmærket sig med noget, som man sådan siger, det vil jeg taksere til en bamse.
Men der er jo alligevel sket noget.
Der er sket meget.
Altså, vi har udnævnt en ny kommissær.
Ja.
Margrethe Vestager tog fusen på alle. Og endte jo med at tage til Bruxelles. Og...
undtagen mig, som jo i programmet her i sidste uge forudsagde, da vi sad alle de kloge årene, så sagde jeg, at jeg sætter 100 kroner på, at det bliver Margrethe Vestager, der bliver kommissær. Jeg kan bare ikke finde ud af at gå ind i sådan en betting shop, så derfor blev det ikke til noget, men jeg sagde det da i hvert fald her.
Det er rigtigt. Det kan alle folk jo gå tilbage og lytte til sidste uges udsendelse, så kan de faktisk høre, at Torben Steno sagde, som han gjorde. Men det, der var også interessant, det er jo, at de fleste havde jo regnet med, det er også stramt, men i lang tid så det ud til, at statsminister Helle Thorning-Schmidt skulle ned og være formand. Det var i hvert fald det, som mange bud gik på, og de færreste havde forudset, at Vestager kunne være interesseret i at blive kommissær. Og så er der jo nogle onde tunger, som siger, at når vi nu så resultatet, og det vil sige, at Thorning blev hjemme, og Vestager tog afsted, så tog statsministeren alligevel til EU.
Ja, og altså, det er jo ikke helt forkert.
Fordi?
Fordi, altså, jeg kan jo kun citere en af de mest begavede kommentatorer og analytikere, nemlig mig selv. Altså, jeg stemte jo på de radikale venstre, fordi jeg ville have, at der skulle være en voksen til stede, når de røde skulle regere. Og det gik jo sådan, at de radikale fik et mandat mere end SF. Og med det ene mandat, som regeringens næststørste parti, så bestemte Margrethe Vestager stort set alt. Regeringsgrundlaget, det har vi jo læst i Den Hemmelige Socialdemokrat. Ville Søvndal stod udenfor og røg smøger og lod den lille pusling Thor Møger Petersen repræsentere SF i de vanskelige økonomiske spørgsmål. Og Helle Thorning, jamen altså, hun har jo ikke nogen ministererfaring. Så kom madammen og satte det hele på plads. Og
ja, skrev... og undervejs var hun jo, havde hun jo udvandret, de havde raslet lidt med sablerne.
Ja, og derfra har regeringen jo stort set fra den dag, den trådte ud foran Amalienborg. Så det virkede som om, at samtlige minister, de rystede i bukserne, hvis Margrethe Vestager var i nærheden. Og derfor fik jeg da meget for pengene ved at sige, at der skal være en voksen til stede, når de røde skal regere. Mm. Og nu er mor gået hjemmefra, og nu styrer der hele butikken sammen og forsvinder efter næste valg.
Og det er Torben Steno, der forudsiger, at det hele rasler sammen som korthus.
Jeg er svært ved at se, at det skulle gå ret meget anderledes. Mm.
Det bliver spændende at se. Vi får jo formentlig et valg her i løbet af foråret. Det vil i hvert fald være mit bud, men nu har du jo ramt rigtigt her det sidste. Jeg mente jo faktisk også. Jeg var faktisk også en af de få, der pegede på, at hvis det er, kunne være en mulighed. Men jeg må indrømme, jeg troede faktisk ikke på det til sidst. Men det blev sådan, det gik sådan. Og så har vi jo fået en ny nummer to. En ny stærk mand i regeringen, kan man sige.
Ja.
Nemlig Morten Østergaard. Og man må jo nok også sige, det er i hvert fald min iagttagelse, at hvis det er, var Danmarks stærkeste politiker, i hvert fald siden valget, ja, og i hvert fald i regeringen. Og nu er spørgsmålet, kan Morten Østergaard, altså den nye partileder hos de radikale, udfylde de sko eller stiletter, som Vestager har efterladt? Altså, det bliver jo spændende.
Men det er en helt ny generation, altså, der får lov til at styre løjerne selv nu. Altså, så sidder bedstemor Marianne Hjelved så stadigvæk i Kulturministeriet. Men ellers så er det jo sådan et helt nyt hold. Og det, som jeg synes er interessant, og jeg har jo også inviteret allerede nu Morten Østergaard herind hos os til en afhøring, fordi det, jeg gerne vil vide, det er, at han kører Vestagers økonomiske linje videre. Det tror jeg ikke, der er den store tvivl om. Og det er jo fint nok med det. Det, der bliver interessant, og det, som Margrethe Vestager var utrolig dygtig til, det var at holde sig fuldstændig uden for alle de slagsmål, som de radikale radikale roder sig ud i på værdipolitiske spørgsmål, som at hun, altså Margrethe Vestager, man sad jo ikke, når man så hende, og tænkte på, jamen det er også vigtigt, at vi får kønsneutrale CPR-numre.
Men det er der jo masser af andre i baglandet, der mener.
Jamen jeg glæder mig til at høre om Morten Østergaard, han derhen, fordi er der noget, der i disse tider måske også ville kunne skade radikal politik, det er altså den radikale indvandrer- og flygtningepolitik. Den står de meget alene med.
Det er ikke noget, du abonnerer på, eller hvad?
Jeg siger, de står meget alene med den. Altså, hvis...
Men det er jo ikke noget, de sådan forfægter alt for meget. Den
Margrethe Vestager har stort set ikke sagt et ord om det, mens hun var...
I de sidste tre år. Det er fordi, når hun prioriterer den økonomiske politik, ikke? Og, ja. Og man har jo sådan set ligesom lavet en aftale, hvor man siger, den økonomiske politik, der har de meget indflydelse, og alt det der med 24-års regler og sådan noget, det må de pakke væk. Ikke? Altså, alt det der med... Altså, selvfølgelig har der været enkelte... Man har blødt lidt op, hist og pist, og det, men i det store hele er det fair at sige, at regeringen jo ikke rigtig har ændret afgørende på den de stramninger, som VKO har gennemført. Det må man sige, det har de jo ikke gjort.
Nej, og så må jeg sige, det er altid en gratis omgang at stemme på de radikale. Man kan være et utroligt godt menneske og være imødekommende, og så mangfoldig og multikulturel. Og altså, simpelthen, der er ikke noget, der er for langt ude. Nej. Fordi man stemmer på det parti, men det får de aldrig flertal for, for der er alle de andre på en helt anden kurs. Så man kan godt være et godt menneske, og så stemme for en ond, kold, djøf økonomisk politik samtidig.
Ja. Og djøf skal vi jo tale meget mere om i en anden time, hvor vi får djøfs formand, Lisa Herold Færbing, ind. Hun er formand for Danmarks ondeste fagforening, nemlig djøf. Og så skal vi jo lige omkring med Morten Østergaard. Hvad synes du om Morten Østergaard? Altså, han er jo ret begejstret for det her program og sådan noget. Da han fik Kort og Stenos Fidusbamse, så lagde han den ud på Twitter. Meget stolt over det. For det er, fordi han havde foreslået noget begavet.
Nå, okay.
Som vi godt kunne lide.
Som
lige
vi skal hen og slå op.
Og det var, da han var videnskabsminister.
Okay.
Men under omstændigheder, jeg har det sådan lidt dobbelt med, men jeg er ret imponeret over hans karriereforløb, fordi han har jo stået lærer i 7 år hos Vestager. Der er ikke truffet en eneste beslutning af betydning, i hvert fald inden for økonomi, som han ikke har været enig i. Han har siddet i det, der hedder økonomiudvalget, han har siddet i det, der hedder koordinationsudvalget. De to centrale udvalg i regeringen, hvor alt politik i grunden bliver fastlagt. Og det vil sige, hvis der er sket noget, som regeringen har foretaget, så som folk ikke bryder sig om, jamen så har det også bærer det Morten Østergaards stempel. Og han er siges at være pot og pande med Vestager, altså de har sådan set samme analyse af, hvad der skal til for, at regeringen får succes. Altså den skal sikre en økonomisk politik, som er sådan tysk i det, Det kan du jo godt lide.
Ja.
Og det vil sige, at man skal forestillingen om, at man pludselig skal brænde en masse offentlige kroner af, mere end man gør i forvejen, det kan man glemme alt om. Det skal være en afbalanceret økonomisk politik, som er sådan stram i udgangspunktet, og så kan man lempe en lille smule. Og den her regering har jo ført en politik, der minder meget om den, der var der før. Hvor man også har udgangspunktet, er VK i regeringens økonomiske politik, og det har man jo også videreført. Ikke?
Men personlighed betyder jo noget, ikke? Så vidt jeg kan forstå, så er han meget vældigt blandt kolleger, også i andre partier, og sådan, altså en fin mand, ikke?
Men kan han sælge billetter, Torben Steen?
Han mangler måske lidt det der iskolde karisma, der skal til at være en stærk radikal leder, ikke?
Og så er der også den, der påstår, at folk ikke husker noget, når han siger noget.
Jamen, altså, de
ved godt, hvem han
desværre,
er.
Desværre har jeg det også lidt sådan. Altså, jeg prøver jo faktisk at huske, om han har sagt. Jeg synes, det bedste, jeg kan sige, eller om ham, eller hørt, det var, at det glæder mig overordentligt meget at høre, at han allerede, da han gik i 3. klasse, var interesseret i elevrådsarbejde, og ville gerne sikre sig, at borde og stole var i de rigtige højder i forhold til hinanden, når man nu gik i 3. klasse. Men inden at han fremlagde forslaget om, hvor højt et bord skulle være, jamen, så skulle det undersøges meget grundigt. Alle bordenes højde og elevernes forskellighed for at finde et snit, sådan at man siger, her skal vi lægge. Det synes jeg, at hvis man går i 3. klasse og laver sådan noget der, så har man jo allerede på det tidspunkt markeret, at man er meget grundig.
Tænksom. Og det var måske også der, hvor han fik det der tilnavn Morten Østergaard, fordi han var meget glad for ham der Boutros Ghali, som nogen af lytterne måske kan huske som Egyptens FN-generalsekretær. Ja. Altså med det her Boutros Ghali, altså som om man stammede, så kaldte de ham for Morten Østergaard. Men det er en gammel historie.
Men jeg synes ikke, vi skal snakke mere om Morten Østergaard, nej, fordi han er simpelthen ikke spændende nok endnu.
Men vi har jo også fået en ny skatteminister.
Nå ja, Benny.
Benny Engelbrecht,
ja,
som er valgt i Sønderborg og har været erhvervsordfører for Socialdemokraterne. Og han er så blevet skatteminister, og skatteministeriet, det tør jeg lov at sige, det er jo ret kompliceret. Skattelovgivning er meget, nok noget af det mest tekniske lovgivning overhovedet, man kan forestille sig.
Det er et af de mest forfærdelige steder at arbejde overhovedet.
Og befolket med jurister og økonomer og skattefolk selvfølgelig, som er jo dygtige mennesker, folk, der kan tal og så videre. Og nu er der nogen, der har undret sig lidt over, hvorfor man sender en mand ind med folkeskolens afgangsprøve som sin tungeste bagage ind på den post. Skulle man ikke have en akademiker der? Ingen, der kunne tal. Og det der er der nogen, der mener, siger, jamen, vi vil gerne have nogle ministre, som ikke er djøffer. Er det sådan, at man skal være djøffer for at blive minister?
Altså,
og der må bare sige, her er der sendt et signal om, at det behøves man ikke være. Man kan faktisk blive minister uden at
have... Hvis man ser på andre skatteminister, Holger K. Nielsen, er han djøff?
Absolut.
Han er han det? Han kan godt regne.
Han er i hvert fald en samfundsvidenskabelig uddannelse.
Okay.
Han er djøffer, for at sige det lige.
Han er djøffer.
Ja. Han var faktisk helt tilbage i 80'erne, var han faktisk mappebærer for Svend Erik Hovmand, da han var boligminister i sin
tid. Så det vil sige, at Benny Engelbrecht er den første skatteminister, som ikke har papir på, at han kan regne?
Nej, det har han faktisk ikke, fordi jeg kan huske venstremanden Anders Andersen. Kan I huske ham?
Ej, jamen,
nu er vi tilbage i 80'erne, men vi er tilbage i 80'erne.
Så er vi tilbage til
Anders Andersen var jo en stor bonde, eller en bonde i hvert fald, over på Djursland. Og blændende begavet, og det var ham, der spillede simultanskak med samtlige Venstres folketingsmedlemmer.
Ja, man måtte
og han bankede dem alle sammen, han røg cigar og sådan noget. Men han havde altså heller ikke ret meget skoleuddannelse, så det er jo ikke... Så man behøver jo ikke være...
Nej, men nu taler vi altså om dengang, verden var i sort-hvid, ikke? Hvor politik ikke var mere indviklet, end at man faktisk kunne blande sig i det.
Et nyligt eksempel, Peter Christensen har en elektrikeruddannelse. Det er måske heller ikke verdens mest boglige uddannelse. Vestermanden, som nu er finansordfører.
Måske er han en af de bedste elektrikere, der nogensinde har været. Det kan man ikke vide.
Men altså, under alle omstændigheder, Benny Engelbrecht skal jo have held og lykke, selvom han har fået mange knuppede ord fra venstrefolkene. Lars Løkke var ude og var meget hård ved ham. Søren Pinds kaldte ham sådan, at han var sådan en kalkunjæger og sådan.
Men er det ikke, fordi, når han får så dårligt et skudsmål og bliver kritiseret fra opposition, er det så ikke fordi, at Benny Engelbrecht, i det han har markeret sig på, er kommet ud i sådan nogle petitesse ting, som blandt andet, altså det som vi jo også har mordet os over, at han gik meget op i, hvor mange gratis pølser og fadøl, der blev uddelt på folkemødet.
Ja, det var det, at politikerne spiste pølser og fadøl hos lobbyisterne, han var meget vred over.
Altså, det er jo med til at... Altså, så sætter man sig selv i en bås, hvor man...
Og der var det jo så, alle hans partifæller var jo så irriteret på ham, så de tog sådan et billede, hvor de sad med en fadøl, og så sendte de det til ham på hans mobiltelefon og sagde, må jeg godt drikke den her fadøl, Benny? Så han fik det ind med skære, at de synes han var irriterende. Og så var han jo meget... Så havde han et korstog mod McDonald's Happy Meal, som var frygteligt.
Ja.
Og han var jo også, ville også gerne have, som, da han var opposition, så ville han have ministeren til at blande sig i de her SMS-afstemninger, om de nu gik for sig rigtigt under det her X-faktor. Det mente han som politiker. Der var han jo sådan henne, det er jo sådan noget, Dansk Folkeparti også ret gode til, det er, at man skal blande sig i alt muligt, som ikke har en bønne med politik at gøre. Men jeg tror, at en af grundene til, at venstrefolkene er efter ham, det er, at han har altid stået forrest i kø, når der skulle skældes ud på venstre. Så jeg spår ham faktisk en ret hård tid. Jeg tror faktisk, at venstre de vil gå på kalkunjagt hos Benny Engelbrecht. Jeg tror, han er jaget vildt. Han skal ikke dumme sig ret meget, så kommer de farerne. Hvorimod andre minister måske har haft en lidt længere lunte. Så Benny, der er fri jagt på Benny Engelbrecht.
Godt, men så om ikke andet, så fik han da, og det er jo sådan rigtig, rigtig forfærdelig populistisk bodega, men han fik da en ministerpension ud af det.
Men så har vi jo en, der er også en anden politiker, som er tidligere politiker, som har markeret sig her i ugens løb, og det er Emilie Turunen, som jo var i sin tid kom i Europaparlamentet sammen med Margrethe Auken
for SF.
Ja. Og så pludselig, mens SF var under nedsmeltning og det ene og det andet, så meldte hun sig sammen med de øvrige i børnebanden hos SF, Tormøres kone og hvem de nu var, og Jesper Petersen, så meldte hun sig hos Socialdemokraterne, og var socialdemokrat de sidste års tid, og nu er hun jo ikke med i Europaparlamentet længere, og så men det har jo ikke afholdt hende fra
det, der var mene, så smukt, det var, hun sagde, hun trak sig ud af politik, fordi hun også gerne, altså jo ikke afviser, at hun kommer tilbage, men at hun trængte til at komme ud, altså få en læreplads i virkeligheden.
Mm. Men det afholdt jo ikke hende fra at være en af finanssektorens hårdeste kritikere, så hun skældte dem ud. Danske Bank skulle halvere os, og hun lavede en annonce, hvor hun bad finanssektoren om at sige undskyld for alt det, de havde gjort, og finanslobbyen var hun også ude efter. Der skulle lægge skat på finansielle transaktioner, og der var alle de her
det var også
høje lønninger.
Det var, mens hun var professionel socialist, ikke?
Og der skulle det hele taget være mere regulering af finanssektoren. Men så er det, at vi pludselig var nogen, der stussede i går, fordi nu har Emilie Turunen fået et nyt job. Kan du gætte, hvad hun skal lave?
Ja, altså, nu ved jeg jo godt, så jeg gætter ikke.
Nej.
Men altså, hun er jo blevet ansat i Nykredit.
Hvad er det? Nykredit?
Ja.
Er det ikke finanssektoren?
Jo, men jeg tænkte, det kan jo være, at det er finanssektorens undskyldning, at de tager hende under hendes vinger.
Tror du, de har givet hende en undskyldning?
Ej, jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er godt gået at få sådan en job.
Måske har må de også givet hende noget løn, tror du ikke?
Jo. Jeg synes, selvfølgelig kan man da godt sidde og gøre sig lystig over det, men det er jo en ung kvinde, og man har et standpunkt til, man tager et nyt.
Ja, yeah. if you can't beat them, join them.
Ja.
Yeah. Der var en Jesper Grunberg, han er jo en radikal.
Jesper Grunvald, taxamanden.
Det hedder han ikke, han hedder Jesper Grunberg, som er en tidligere radikale sekretariatschef. Han skrev på Facebook her i formiddag, at nu mangler vi bare, at Carsten Hønge, altså han bliver SF'eren, vikaren for helvede, at han bliver ansat hos Goldman Sachs.
Ja, det tror jeg ikke, de gør, fordi de... Man siger jo, det er meget, meget, meget dygtige folk, de der Goldman Sachs, der skal man for eksempel kunne regne ret godt.
Mm.
Nå, nu skal vi ikke sidde og give jobs. Jeg synes, der er to...
Men det er da ret bemærkelsesværdigt, synes du ikke, det er Torben
Jo,
Steno?
Det er det.
At man for et halvt år siden var ude med Riven...
Ved du, hvad der er så meget, der... Ved du, hvad jeg også synes var bemærkelsesværdigt? Det var, at jeg i går eftermiddags stod foran den svenske ambassade. Der var en demonstration. Det var en demonstration for ytringsfrihed og, altså i Sverige, og til støtte for den her kunstner, der hedder Dan Park, som har fået 6 måneders fængsel, fordi han maler stærkt højreorienterede billeder. Og der var der en tale af hans gallerist, som også har den gallerist, som handler med Lars Vilks, ham med rondelhunden, altså hvor han lavede en fremstilling af profeten Mohammed som en hund. Det er jo kontroversielle ting, selvfølgelig i den islamiske verden, men det er jo vildt, at det i vores broderland er kommet så langt ud, at man kan få 6 måneders fængsel for at udtrykke sig kunstnerisk. Det var der så en støttedemonstration foran den svenske ambassade, og det siger jo altså noget om, vi skal beskæftige os i næste uge med det svenske valg, at der er meget, meget stor forskel på, hvad der foregår i Danmark, og det vi ellers normalt engang sammenligner os med i Sverige, at man kommer dertil. Og selvfølgelig ved jeg godt, at dem, der stod foran ambassaden i går, det var Tordenskjolds soldater i den branche der. Det var Katrine Winkelholm, det var Lars Hedegaard.
Selvfølgelig.
Men alligevel. Mm. Altså, at man skal se demonstrationer for. Altså, vi har jo, ved jo godt, hvad det er for nogle ambassader, man plejer at stille op foran. Ikke?
Ja.
Det er så sjældent at se det foran den svenske. Det var bare lige en sidebemærkning. Vi har jo ikke rigtig fået ud.
Vi har faktisk fået et bud.
Har vi det?
Det er godt nok en, der har sendt på vores sms. Det er jo ikke noget, vi plejer at bruge her, men nu gør vi en udtalelse. Det er en, der foreslår Margrethe Vestager som tak for, at med ophøjet ro at fravælge populisme og fokusgrupper holde fast i politisk linje, og dermed hvad Danmark har brug for over tid. Venlig hilsen, Peter, som jeg ikke ved, hvad han hedder til efternavn.
Skal vi bakke det op?
Jeg er faktisk ikke enig i begrundelsen.
Nå, det er du.
Nej, jeg synes, det er sådan, det må være en radikal vælger. Men jeg er enig i konklusionen. Altså, jeg vil give bamsen til Vestager for at have holdt... Altså, og den, hvor hun delte lidt med statsministeren, har kunne holde skjult næsten... at hun har været kandidat i 2-3 måneder efter eget udsagn efterfølgende, hvor hele pressen har fuldstændig fokuseret på Thorning-muligheder og nærmest ignoreret, at Vestager skulle være kandidat.
Det bakker jeg op.
Og det synes jeg simpelthen er fantastisk godt håndværk. Og det er også godt håndværk forstået på den måde, at hun formentlig får en høj post. Det er godt set, altså at hun bliver måske finanskommissær eller miljøkommissær. De lærer det strides, og vi ved det faktisk først formentlig en gang til december, hvor der bliver slået søm i den der kommission. Men det er godt set, fordi at Juncker der, han efterspørger kvinder, og alt må man sige, hun er jo formentlig rimelig kompetent. Og så er de jo formentlig også glade for at slippe af med hende og mange af de der socialdemokrater inde i regeringen, vil jeg tro.
Godt. Jeg bakker op.
Vestager.
Ugens fidusbamse går til Margrethe Vestager. Held og lykke. Og jeg vil også lige bruge lejligheden til at sige, at Margrethe Vestager var den første modtager af Cordua Stenos Bismarck-pris, som uddeles én gang om året. Vi skal også uddele den i 2014.
Ja.
Og allerede nu vil jeg gerne efterlyse kandidater nomineret til Bismarck-prisen blandt vores lyttere, fordi det er en lang proces at finde ud af, hvem der skal have den. Og det er jo selvfølgelig noget, vi til syvende og sidst afgør, men vi lader os gerne påvirke, og jeg vil også gerne nævne, at det er jo en meget fin pris, den har professor Per Ørgaard som protektor.
Men du bliver nødt til at forklare, hvad...
Bismarck-prisen...
Hvorfor uddeler vi Bismarck-prisen?
Bismarck-prisen, den går til en politiker, som er i stand til at få sine ting igennem, uanset mandattal, uanset midler. Altså en real politiker. En, der kan tage et spil risk og sige, hvordan vinder jeg det her? Mm. Det var det, Bismarck kunne.
Det kan være, at Pia Olsen Dyhr er kandidat. Nu skal vi jo tale med hende. Hun er kommet i studiet. Velkommen til, Pia Olsen Dyhr.
Tak.
Og det er første gang, du er her, i hvert fald i skikkelse som SF's formand.
Ja, jeg har faktisk besøgt jer en gang før.
Der var minister.
Ja, der var minister. Det er et stykke tid siden.
Og det var selvfølgelig også fint. Ja. Men altså, nu er du jo formand.
Velkommen til. Og vi skal også lige sige, altså, at Der er mulighed for lyttere til at ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis I har et spørgsmål til Pia Olsen Dyhr, som er med os nu den næste halve time.
Men Pia Olsen Dyhr, jeg kan forstå, at du har fået nogle nye venner i dansk politik, nemlig Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl. Hvorfor fletter du fingre med ham og dobbeltopslag i BT og andre medier og sådan noget, med, hvor det ligesom understreger, hvad I har til fælles? Og, skal du vinde nogle SF-vælgere tilbage, som har taget turen over hegnet til Dansk Folkeparti? Er det det, der er ideen, eller hvad?
Det er meget sjovt, som politik meget nemt skal reduceres til, om vi skal hive vælgere det ene sted hen, eller det andet sted hen.
Er det ikke det, der går ud på, når man nærmer sig et folketingsvalg?
Ej, men ved du, hvis jeg skal være helt ærlig, så handler det om at finde en løsning på dagpengeproblemet. Det er det, jeg er optaget af. Og hvis der er partier, der er enige i det, og Dansk Folkeparti har jo sagt meget klart, de er blevet klogere, så har jeg sådan set ikke fine fornemmelser. Jeg synes egentlig, det er lidt modigt af Kristian Thulesen Dahl, som jo er fader bag dagpengereformen, og stod der med bag glasdøren sammen med Claus Hjort tilbage i 2010, og sagde, at det er det, der skal til for at redde dansk økonomi, at vi skærer i dagpengeperioden fra 4 til 2 år, og vi også øger genoptjeningskravet til et helt år. Det er jo sådan en ret stor pakke, han var fader til. Og dengang sagde, og jeg kan huske det lige så tydeligt, at Claus Hjort kommer ud, og han har altid været lidt forvirret hår, og står og siger til pressen, at det handler kun om 2.000 til 4.000 mennesker. Og så siger Kristian Thulesen Dahl, nu kan vi jo se, det er ikke 2.000 til 4.000 mennesker, det er over 40.000 mennesker. Nu vil vi faktisk gerne kigge på dagpengereformen, og når de så siger det samme som SF, Dansk Folkeparti, så vil jeg da være dum, hvis jeg ikke kunne sige deres mandat også til dig.
Pia Olsen Dyhr, jeg anerkender, at der er et problem med dagpengene. Men nu har jeg altså hørt det der tal 40.000. Altså, det er altså ret frit, hvad man kan kaste ud af, hvem der er udfaldstruet. Jeg ved for eksempel, Bent Falbert har prøvet at regne på det. Der er faktisk flere, der har regnet på det. Det er altså ikke så mange. Det er virkelig efter, hvordan man regner. Men det forklarer
ikke
problemet.
Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, fordi ligegyldigt, jeg har også læst Bent Falberts artikel. Det, han skriver, det er, at det er 40.000 mennesker, der ikke længere får dagpenge. Så kan man jo diskutere, om de har anden indtægt og kommet i arbejde og alt muligt, men de får ikke længere dagpenge.
Nej, men,
og det er ikke, fordi de er kommet i arbejde.
Nej. Ja,
men en del af dem, Børsen har jo også haft en artikel i år, her i ugens løb, der har set et adskillige at komme i job, ikke?
Men ja, 8.000 ud af de over 40.000. Det er ikke adskillige. Altså, jeg synes, den der statistikting, som Børsen bevæger sig ud i, og tallene er sådan set rigtigt nok, men det er sådan lidt en øvelse i semantik, tror jeg.
Men nu skal vi jo ikke diskutere dagpenge, fordi der er der også mange andre, der kan tale med om.
Jamen, det kan vi godt diskutere.
Ja, fordi det er jo en af dine mærkesager, og det kan vi jo godt fornemme. Samme Enhedslisten, jo. Men hvordan er
og
det?
Og Dansk Folkeparti.
Og Dansk Folkeparti. Men nu siger du så, at Dansk Folkeparti, de er jo blevet klogere og det ene eller andet, og du spiller meget bolden i den retning. Det du jo også selv kan forstå, fordi altså, I mente jo en masse ting, mens I sad i regering, og nu er I så ikke i regering mere, og så mener I pludselig noget helt andet. For eksempel om folkeskolereformen. Hvor har man egentlig SF inde? Har SF en holdning, når man er i regering, og en, når man er i opposition?
Det synes jeg faktisk er en lille smule frækt. Fordi SF står stadig bag folkeskolereformen. Du kan ikke læse et eneste citat af mig, hvor jeg ikke siger, at folkeskolereformen faktisk er en rigtig god reform. Det, der var problemet, det var, at man samtidig med reformen jo også lavede et større sådan, overenskomstkonfliktagtigt element, som jeg tror ikke, sådan nogle ting er en god ting at gøre samtidig. Og det var det, jeg sagde. Det kunne man måske godt have gjort lidt klogere. Fordi at når man vil ændre folkeskolen grundlæggende, og det synes jeg, man skal, fordi det er godt for den, at bryde den sociale arv, men man så samtidig også laver en større arbejdstidsaftale, så er det meget svært at få lærerne engageret i også at lave den reform, der skal være i folkeskolen. Og det må man jo godt sige, når man nu kan se, at det bliver svært. Men det er da rigtigt, at hvis du siger omkring dagpengeområdet, altså, den blev vedtaget, før vi kom i regering. Dagpengereformen blev vedtaget i 2010. Det SF gjorde, da vi kom i regering, det var, at vi sagde, at vi vil sådan set gerne lave den om. Det ville alle regeringspartierne ikke. Radikale Venstre ville ikke. Så gjorde vi alligevel det undervejs i regeringsperioden. I sommeren 12 lavede vi jo en forlængelse, blandt andet af nogle af de udfordringer, vi kunne se med indfasning af den. Vi lavede et ekstra år med arbejdsmarkedsydelsen osv. Så vi har jo lavet en masse fornuftige ting for at forbedre den reform, som vi var så meget imod. Og den er vi sådan set stadigvæk imod. Så der er en rød linje i det, vi laver. Jamen, jeg er sådan set glimrende sammen med det, vi også sagde før.
Jeg siger ikke, at der er inkonsistent med, hvad SF har ment omkring dagpenge. Der har jeg faktisk sagt det samme hele tiden. Det er med på. Og jeg anerkender også, at I ikke kunne komme igen med ændringer, i, mens I sad i regeringen. Det er jeg også enig med. Men for eksempel sådan noget som med Dong, for eksempel. Hvad er SF's holdning nu til Dong-salg?
Jamen, SF har stået bag det salg af Dong. Men altså, jeg tror lige, vi skal moderere det lidt, ikke? Fordi Dong er ikke blevet solgt, vel? Hovedaktierne.
Hvis man hører på Carsten Hønge, dit meget allerstedsnedværende tidligere medlem af folketingsgruppen, så kunne man, får man jo nærmest det indtryk af, at man har solgt Dong. Ikke? Jeg er godt klar over det.
Lad nu formandens ord være veje tungere end Carsten Hønge.
Nej, det er fair nok, at han har behov for at bringe Carsten Hønge ind. Jeg tror heller ikke, Carsten Hønge er uenig med mig i, at man har ikke solgt Dong.
Nej, det er en kendsgerning.
En lille bitte aktie i Dong til Goldman Sachs, og det kan man altid diskutere om, er et hvad for nogle kapitalfonde, der skal have lov til at købe aktier. Det, der har været vigtigt for SF, og det har der også været, hvis vi nu skal lave historiens vingesus, om SF altid mente det samme, så var det jo SF i 2004, der sørgede for, at Dong ikke kom på private hænder. For dengang under en borgerlig regering, der ville man have solgt hele pivtøjet, og der kæmpede vi jo imod sammen med Socialdemokraterne og sagde, aktiemajoriteten skal blive på statens hænder. Det er stadig vigtigt for mig. Og det har vi lykkes med gennem regeringsperioden. I skal bare også vide, at det forlig, der ligger omkring Dong, og at aktiemajoriteten skal være på statens hænder, det løber ud i 15. Så det er sådan set en kamp, vi stadigvæk kommer til at tage, for det synes jeg er vigtigt, at infrastruktur hovedsageligt er ejet af staten.
Men det ændrer jo ikke ved, at salget af Dong-aktierne til private kapitalfonde var det, der udløste, at I røg ud af regeringen, eller I selv gik ud af regeringen, for I røg jo ikke ud i. Det var jo jeres egen beslutning.
Men vi stemte jo. Hvis du kigger på, hvad vi stemte i Folketingssalen, så stemte vi for, at de aktier skulle sælges. Og det er der altså en grund bag. Jeg ved godt, det er meget nemt at være populistisk. Det er også meget fristende at være meget populistisk. Men hvis man kigger på, hvad Dong havde brug for, så er de brug for at få kapital ind. For ellers kan man ikke få de havvindmølleparker, vi så gerne vil have, at vi, vores energiforsyning også bliver en del af. Altså, at vi får mere vedvarende energi. Der skulle man bruge penge. Det var ikke nogen penge, staten havde. Det var ikke en penge, vi kunne finde andre steder. Så kan vi altid lave historie-research og finde ud af, at der måske var et eller andet.
Så bundlinjen er, SF står bag det der aktiesal af Dong, og det var en rigtig beslutning, punktum.
Ja, på det tidspunkt var det en rigtig beslutning.
Men er det ikke stadigvæk en rigtig beslutning?
Jamen, jeg vil da sige, at når vi kommer til den tid, og der er nogen, der gerne vil sælge hovedmajoriteten af Dong.
Men fortryder I salget af Dong-aktierne til Goldman Sachs?
Nej, det gør vi jo ikke. Vi har også blandt andet stemt for.
Jamen, der kan man godt fortryde det jo. Fordi vi ved jo, at folk ændrer holdninger og sådan noget over tid. Og
ja, Christian Thulesen Dahl for eksempel.
For eksempel?
Ja, han blev klogere.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hvis du sidder inde med et spørgsmål til hende, så er du meget velkommen til at skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno, men du kan også ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har et godt spørgsmål. Og så har jeg et spørgsmål, Pia Olsen Dyhr. Det er, altså, inden SF forlod regeringen og kom ud i, altså, vi kan jo roligt kalde det en orkan.
Ja, det er fair nok. Lidt tumulsk var det.
Sige, der var lidt ballade, ikke? Jo. Og jeg har altid tænkt sådan, at SF er sådan et meget sympatisk projekt. Og det, som SF altid sagde til mig, hos os får du hele pakken. Og så siger jeg, hvad er det så hele pakken er? Fordi jeg siger, jamen, hvis du er grøn, så stem dog radikalt. Og hvis du er socialist, så stem dog på Enhedslisten. Og hvis du gør karriere, så melder dig dog ind i Socialdemokratiet. Og så sker der her, partiet kommer ud i den her. Og så går man Ida Auken til de radikale, og så går dem, der vil gøre karriere, de går ind i Socialdemokratiet, så spotter man ind, og så siger, okay, socialisterne, de er altså ikke meldt sig ud, man kan nemlig ikke skifte parti, og man kan ikke blive optaget i Enhedslisten. Men tænk, hvad er det, du skal genopbygge nu, for at man får hele pakken? Fordi kan man ikke, altså er det helt tosset at sige, hvis man er meget grøn, så er der god plads hos de radikale, og hvis du gør karriere og bliver minister, så er det nok nemmere at gøre det i Socialdemokratiet.
Jeg synes jo i den grad, det har vist sig, at de radikale ikke er grønne. Efter vi trådte ud af regeringen, så har regeringen for det første lagt randzonerne ned. Altså det er sådan et stykke, hvor man siger, at vi vil gerne beskytte naturen. Landmændene har et vist ansvar, og det handler om åer og vandløb osv. Der har man simpelthen nogle meter, hvor man ikke må sprøjte, og man ikke må gøde, og man ikke må dyrke. Og det er jo en af de ting, regeringen startede med at lægge ned, da vi gik ud af regeringen. De har droppet ideen om, at man skulle gøre noget for at rene luftzoner i København. Det var en sag, vi kæmpede indad for, mens vi sad i regeringen. Det har regeringen også valgt at lægge ned. De har også valgt ikke at stille krav til landmændene i forbindelse med den store EU-støtte, sag, hvor man har mulighed for at føre mere over til natur og miljø. Altså, det er bare tre sager i de halve år, vi har været væk, og jeg tror endda, jeg kunne finde på endnu flere, hvis jeg får endnu længere tid.
Vi har 40 minutter. Vi har 20 minutter nu, så du kan bare...
Ja, men altså, på transportområdet er der jo...
Du må gerne trække bukserne af de radikale her. Der...
På transportområdet har vi jo set, at mens jeg sad som transportminister, så må man sige, at kollektiv trafik var i fokus. Siden vi trådte ud af regeringen, så er det begyndt at hedde, den grønne aftale handler om at skaffe flere veje i Danmark. Så det er bare for at give nogle eksempler på, at der ikke sidder nogen grønne partier i den regering. Det var faktisk SF, der var
undskyld,
det grønne parti.
Men det, du så prøver at bygge SF op til nu, det er, at det er... Altså dem, der... Fordi dem er der jo mange af, som går meget op i det grønne, så det er der, man skal sætte. Og så får man ikke den socialisme som Enhedslisten. Altså, fordi Enhedslisten er jo lige så grønne, som I er, men de vil så bare et andet samfunds... helt andet samfundssystem, ikke?
Altså, jeg synes jo ikke, at man på den måde skal vurdere SF ud fra, hvad kan Socialdemokraterne, hvad kan Radikale, hvad kan...
Du er socialist.
Nej, jamen, jeg er socialist, det vil jeg gerne indrømme. Det er ikke nogen hemmelighed.
Det er Socialdemokraterne jo ikke.
Jeg vil jo gerne forandre samfundet mere grundlæggende. Jeg tror ikke på revolutioner. Jeg tror, vi skal ændre det lige så stille, men jeg tror, vi skal ændre det grundlæggende. Og jeg tror på, at det enkelte menneske skal have mere indflydelse på sit eget liv. Jeg tror, at demokratiet skal bredes mere ud. Det må man sige, det er en grundlæggende præmis. Hvis jeg skal være meget marxistisk, og det kan man vel godt være i det her lidt nørdede program, så vil jeg sige, at noget af det, jeg synes, der var smukkest ved marxismen, det er jo det der med, at man skal frigøre det enkelte menneske. Altså, at der skal være plads til forskellighed. Og det kan man godt diskutere, om altid har været tilfældet i de udformninger, vi har set af socialisme rundt omkring i verden i hvert fald. Så jeg synes, SF kan noget unikt der. Vi tror simpelthen på demokrati i den yderste essens. Og så vil jeg sige, jeg tror, at det, der bliver interessant med SF i fremtiden, for jeg synes ikke lige nu, man siger, der har vi været nogle store udfordringer, men nu skal vi jo til at snakke om den lange bane.
Jamen, det er det, vi gerne vil snakke om nu.
Og der tror jeg, at dem, der kan komme med løsningerne på fremtidens udfordringer, for eksempel, hvad skal vi leve af i Danmark, det mener jeg jo, er noget der, hvor man skal kigge til SF, for det er os, der har idéer, det er os, der har kreativiteten i forhold til at komme med politiske idéer.
Du lytter til det nørdede, men meget folkelige program, Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har Pia Olsen Dyhr, SF's formand, i studiet, og hvis du har et spørgsmål til hende, så kan du ringe til os på 20 24 24, eller skrive til os på Cordua og Stenos Facebook-side. Faktisk er der en, der har skrevet et spørgsmål, som jeg synes er rigtig godt. Det er Sebastian Vigelsø Engelbrecht, som spørger, kunne det være sjovt at høre, om SF regner med at genopleve nogle af løfterne fra forrige valgkamp i den, der snart kommer. Betalingsring, barsel for mænd, millionærskat, forbud mod prostitution, 40% på offentlig transport, etc. Vi kan godt huske det, specielt det der med 40% på offentlig transport, det fik ikke helt gennemført. Det er fair nok at sige.
Og det skulle finansiering, det var de 12 minutter, ikke?
Nej, finansiering, det var betalingsringen omkring.
Okay, den, ja. Men de 12 minutter, dem kan, vi kan også regne med dem.
Har I pudset de gamle forslag op og sætter dem?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, for det første, fordi vi har jo siddet i en regering, hvor man kunne sige, sammen med Socialdemokraterne, hvor vi lavede den her aftale med Socialdemokraterne. Det er jo elementer for fair løsning, du lige har valgt at læse op. Og der må man jo sige, at det har ikke lykkedes os at samme centrum venstre omkring dem her. Jeg synes også, der er visse af tingene.
Men er der noget i vej med forslagen?
Jeg vil sige, for eksempel, hvis vi kigger på betalingsringen, så synes jeg jo, at vi har kunnet lære de erfaringer, som vi gjorde os undervejs i regeringen, blandt andet nogle af de ting, der kom frem fra transportministeriet, hvor jeg selv har siddet, at det faktisk er ikke helt så simpelt at lave en betalingsring om København, som der for eksempel har været omkring Stockholm.
Så SF går ikke længere ind for betalingsringen?
Nej, det tror jeg ikke er nogen overraskelse. Det tror jeg faktisk, du må have hørt adskillige gange, at jeg har sagt undervejs.
Hvad med millionærskat?
Jamen altså, da vi lavede en skattereform, så var det jo ikke en millionærskat. Men dermed, og vi kommer ikke til at foreslå en millionærskat igen, men jeg vil sige, vi er nødt til at diskutere, hvordan vi beskatter det rigeste i det her samfund på en klogere måde. Et af de elementer, og noget af det, vi kommer til at kæmpe for, det gjorde vi også i regeringen, det kommer vi også til at kæmpe for videre, det er en skat på finansielle transaktioner. Hvad er det så? Det er, når man handler rigtig hurtigt på nettet, at vi også opkræver en skat på det. Bare en skat på 0,1% vil betyde 7 milliarder kroner mere i statskassen.
Og at vi andre, vi handler fra Sverige og hvad hedder det, England, fordi, i stedet for at handle fra Danmark.
Det er så morsomt, at folk altid siger det, fordi hvis man kigger på London og England, så har de jo netop sådan en skat. Og det betyder jo ikke, at dem, der spekulerer der, ikke spekulerer der. Det gør de stadigvæk, fordi at det er det, der, hvor de har udgangspunktet. Det er sådan en skræmmekampagne, som borgerlige...
som Margrethe Vestager.
Og som finanssektoren og mange andre mener, at de deciderede skadelige for investeringsmiljøet.
Og det er meget interessant.
Og I skal jo bruge mange penge på, alle jeres miljøprojekter osv.
Du skal være opmærksom på, at det faktisk er... Altså, det er jo sådan en som Angela Merkel, der synes, det er en god idé med en skat på finansielle transaktioner. Og jeg vil bare sige, jeg opfatter sådan set ikke Angela Merkel som specielt venstreorienteret. For, så det handler jo ikke kun om at opkræve penge til statskassen. Det handler også om at forstyrre på de der hurtige spekulationer. Og det er der også nogle andre i Europa, der mener, at det er vigtigt at have styr på økonomien. Ja, og heldigvis også Angela Merkel.
Jo, men prøv at høre. Hver gang finanssektoren siger et eller andet, så kan det jo ikke være rigtigt. At hvis de har noget, så har de nærmest vetoret.
Altså, hvem siger, de har det?
Nå, det gør du da.
Men jeg siger, de har jo indvendinger imod det.
Ja, selvfølgelig har de indvendinger.
Specielt hvis det er, at folk ikke gider investere i Danmark og flytte et andet sted hen og investere.
Hvis man kan få Merkel med på det her, så tror jeg også godt, Danmark overlever
det. Du er en sokker for Merkel, det vil vi jo alle sammen. Nå, nu skal Pia Olsen Dyhr lov at sige noget.
Nu siger hun.
Jeg tror, vi tager et spørgsmål. Det er meget enkelt. Det er fra en lytter, som jeg ikke rigtig ved, hvad hedder, men spørgsmålet er, tror jeg, der er mange derude, som selvfølgelig gerne vil høre dig svare på. Skal SF tilbage i regeringen, og i givet fald, hvornår?
Ja, SF skal tilbage i regeringen på et tidspunkt. Jeg kan ikke sige, hvornår det tidspunkt præcist er, men jeg kunne da...
Om 30 år?
Nej, jeg snakker ikke 30 år, men jeg snakker om 5-6 år. Altså, det er lidt svært at spore om fremtid. Mange ting kan ske i dansk politik, og man skal altså lidt...
Det er rigtigt.
Lidt sådan passe på med at sige, at nødvendigvis, at vi får en blå regering efter valget. Det håber jeg ikke, vi gør. Der er bare lidt, der tyder på det meningsmåling. Jeg håber selv, at det ikke sker.
At miraklet indtræffer.
Ja, ja. Men hvis det nu sker, så håber jeg, at vi kan gøre alt, hvad vi kan på Centrum Venstre til at få banket Lars Løkke ud af det statsministerkontor. Måske hjælper han også lidt selv.
Han er ikke engang kommet derinde endnu.
Nej, men altså nu siger jeg, hvis det nu skulle ske. Ikke?
Okay. Så.
Pia Olsen Dyhr, jeg vil gerne stille et meget alvorligt spørgsmål. Og det er altså blandt Centrum Venstre vælgere, intellektuelle, der er der en del, som man kan se i øjeblikket, som simpelthen føler sig svigtet af sådan nogen som dig og Socialdemokraterne og de radikale, altså simpelthen også, da I var i regering, at I er alt for slappe med hensyn til at anerkende, at vi har en fjende iblandt os i vores land, som består af radikal islam. Mm. Og hvor de efterlyser, at sige, råb dog op, vi kan da ikke acceptere, vi har for nylig altså haft meget, meget groteske udtalelser om støtte til ISIS, eller man ikke klart lægger afstand til det, fra pressetalsmanden i moskeen uden for Aarhus. Ahmed Akkari har i sin bog forklaret, at islamiske friskoler er steder, hvor man praktiserer radikal islam. Og jeg ved godt, at nu er man på banen med noget omkring, at man må gøre et eller andet ved de her syrienkriger, hvis de vender hjem. Men kan du forstå, at der blandt jeres egne vælgere, som jo er begavede, progressive mennesker, som siger, vi har kæmpet for et frit og demokratisk samfund, at så råber I ikke ordentligt op omkring, at det her, det vil vi ikke finde. Der er en fjende iblandt os. Vi er i krig, men det er altså med nogen, der har bopæl i vores eget land.
Men jeg synes det heller ikke, det er acceptabelt med radikal islam. Altså, jeg er ikke uenig med vores vælger.
Men hvorfor skal det bare altid være Dansk Folkeparti,
hvis du kan læse Berlingerne fra i lørdag, så vil du jo se, at Özlem Cekic og jeg havde et fælles indlæg, hvor vi netop tog afstand fra den måde, visse muslimer hetser, for eksempel de homoseksuelle.
Ja, men anerkender du, at vi har en fjende?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en fjende. Jeg synes, det er et kæmpe problem. Kæmpe
jo, man
problem.
Er nødt til at have, hvis man anerkender, at man har en fjende, så går man i krig mod den fjende. Altså, så er der ikke mere dialog, ikke flere dialogmøder. Fordi jeg kan ikke, altså, hvis nogen siger ordet dialog, og jeg hører de der ting, altså, så får jeg
Torben, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Noget af det, der er vigtigt for mig, grundlæggende vigtigt, og som jeg mener danske værdier, det er demokrati, det er frisind, og det er tolerance, og det har jeg tænkt mig at kæmpe for hver eneste dag.
Derfor det er
jeg
ikke i tvivl
om. Bare for at sige, altså jeg tager jo kraftig afstand fra, hvad Hizb ut-Tahrir har lavet på Vestegnen i fodboldklubberne. Ikke at de stiller op til valg, fair nok, de har benyttet sig af demokratiet, men at det, at de efterfølgende afskaffer mindretalsrettigheder i sportsklubberne, det er ikke acceptabelt. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg vil ikke gå i den anden ende og sige, at bare fordi man er muslim, så er man et problem. Og det er lidt der, hvor debatten er polariseret i øjeblikket. Det er ikke det, du siger. Det er ikke det, du siger. Og derfor er vi jo også nødt til at tage afstand fra radikale muslimer i Danmark og sige, hvis I ikke accepterer grundlæggende danske værdier, jamen, hallo, så må de finde på noget andet at lave.
Jamen, det, altså. Så må du sige, vil du til fadet og sige, gå ind til regeringen og sige, nu, altså jeg ved, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, han har allerede fundet den paragraf, der kan lukke den måske i Aarhus. Og så sige, sådan så befolkningen kan se, at I rent faktisk gør noget, i stedet for, fordi vi lægger jo alle afstand til stening. Altså jeg kender altså ikke nogen, der går ind for det, vel? Det vi er mange, der er frustreret over, det er, at man ikke handler.
Altså jeg tror, at man skal i hvert fald, så er det vigtigt, at man stiller nogle krav til de imamer, der er. Og det skal være ret klare krav omkring, hvad de må og hvad de ikke må. Lidt ligesom vi også stiller krav til præster i folkekirken. Og jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald stiller de samme krav alle steder. Jeg ved ikke, om det er moskéens problem. Jeg synes mere, at det at høre, det er imamens problem.
Ja, men altså, det ikke jeg være. Siger ikke at lukke. Jeg behøver
siger jo heller ikke, at man behøver at lukke en eller anden kirke, fordi at der er nogen, der...
Men er det ikke tiden, at alle folketingspartier sætter sig... Nu, altså Danmark er procentuelt, i forhold til kun overgået Belgien, det land, der leverer flest krigere til det der fuldstændig perverse svineri, der foregår i Mellemøsten.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at SF har meget klart sagt, at vi tager afstand fra islamisk stat. Altså, der har vi. Det er bare fordi du siger det der med, at regeringen SF er jo nærmest nogen, der ikke siger noget. Det har vi.
Jamen, I siger noget, men jeg snakker om at gøre noget.
Jamen, men det er jo bare, det er jo det, der nogle gange er svært. Når for eksempel Karina Lorentzen, vores retsordfører, ringer til politiet og spørger, hvad er det, der skal til? For det er jo meget oplagt at ringe til politiet. Har I nogle idéer? Hvad skal vi lave noget andet lovgivning, skal vi til? Så siger politiet, det er faktisk en socialpædagogisk indsats, der er brug for i de her områder. Vi skal bruge nogle flere ressourcer derude, især med de unge. Når jeg så siger det til pressen, at det er det, politiet anbefaler, er noget af det, der virker, reelt virker ude i virkeligheden, så siger folk, jamen, det er også alt for slapt.
Altså, jamen, det er det også.
Det er det jo ikke, hvis det er det, der virker.
Så
kan vi sætte nok jamen, så mange politibetjente derud.
Men det, der virker, det virker. Men det, der ikke virker, det er jo... Altså, vi kan jo se på det, hvis man er røget derhen, hvor man er tiltrukket af radikal islam, så er der ikke mere at gøre. Men, så skal man markere, at det vil man ikke finde sig i, og det er vores fjender. Det er bare det, jeg mener.
Ja, men det er den ene ting, man skal markere, og så skal man samtidig også sørge for, at der ikke bliver rekrutteret flere.
Jeg har et spørgsmål fra en lytter. Det er Kasper Lund Resen, som skriver, hvorfor bejler SF til Dansk Folkeparti, der jo både peger på Lykke og tilmed er partiets og sossernes største konkurrent, når det gælder om troværdigt at bekymre sig om skurvognsfolket og de ægte arbejdere. Olsen Dyhr må da kunne huske, hvordan det gik de konservative, der Barfod i sin tid lod sig ringforlove med de radikale omkring den borgerlige anstændighed under valgkampen i 2011. Hvad er det svar til Kasper Lund Resen?
Ja, men for det første minder det her jo ikke om Barfod og Vestager. Barfod og Vestager lavede sådan en generelt politisk alliance. Det har SF ikke lavet med Dansk Folkeparti. Det SF
tror du ikke, det bliver opfattet sådan nu?
Nej, det gør det sådan set ikke. Det er rigtigt, jeg har lagt mærke til, nogle socialdemokrater og radikale opfatter det sådan. Men når jeg snakker med generelt derude, både politikere og sådan set journalister, eller for den sags skyld almindelige mennesker, så synes de jo, det er jo fint nok, at man tager Dansk Folkeparti på ordet. Så må de jo levere noget. Altså, og det, jeg synes, der er mest interessant, det er jo, hvis vi nu skulle havne den der forfærdelige situation, og regeringsmagten skulle skifte. Det kan jo ske. Det kan godt ske.
Det lyder næsten, som om du kalkulerer med det.
Nej, men hvis det nu sker, så synes jeg ikke, det er skidt, hvis der er en i blå blok, der i hvert fald er optaget af stadigvæk at løse dagpengeproblemet. Og hvis vi har, og det har han jo meget klart sagt i pressen efterfølgende, at det vil være et krav til Lars Løkke, at man får ændret på dagpengeproblemet. Så jeg synes sådan set, at man skal være optaget af at finde løsninger, i stedet for hele tiden kalkulere med, at der er nogle partier, der er fine, og der er nogle, der er mindre
fine. Så det der med, at Dansk Folkeparti er stuerene, nej, det tager du ikke stilling til. Eller, er de stuerene? Altså, i dine øjne?
Jeg skal ikke bedømme Dansk Folkeparti.
Jamen, bare svare ja eller nej.
Nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi ved du hvad? Hver femte dansker siger, at de vil stemme på Dansk Folkeparti. Betyder det ikke, at de er legitime? Men de er de ikke bare et parti som alle andre?
Så de er stuerene?
Det synes jeg, at de er.
Men hvad definerer man det der stuerene?
Du kan gå tilbage til den der 90'er diskussion med Nyrup. Jeg er optaget af, vi har nogle partier, som mener det samme. Skulle vi så ikke lave politik sammen? Og så pjat med det der med at pege fingre hinanden.
Så det vil sige, at du afviser... Altså, det er jo et spørgsmål om ord, men det, du siger anerkendende, når næsten hver femte dansker stemmer på Dansk Folkeparti, så er det en stemme, man bliver nødt til at tage alvorligt.
Ja, jeg synes, alle stemmer og alle vælgere er nogen, man skal tage alvorligt.
En helt anden boldgade. I har jo foreslået en lighedskommission, der skal kulegrave uligheden i Danmark. Hvorfor dog det?
Fordi uligheden er stigende i Danmark.
Og... Nej, I har jo selv siddet i regeringen, så det har I jo selv ansvaret for.
Ja, den er hovedsageligt stedet under en borgerlig regering i nullerne.
Nu kan jeg ikke blive ved med at give de borgerlige skyld. Ej, men... Jeg har jo siddet 3 år i regeringen.
Ved du, det er så sjovt, når du siger det der. Fordi jeg kan huske, hvad den kære tidligere transportminister, den borgerlige transportminister Christian, nu har jeg glemt hans navn, det er ligegyldigt for Sønderjylland, han sagde selv, efter 9 år i regeringen... Christian Schmidt sagde han stadigvæk, at det var den socialdemokratiske regering.
Det gør politikere, men altså...
Så det er bare morsomt, at jamen, jeg ikke må sige, hvis du kigger på statistikken, så steg uligheden voldsomt i nullerne. Så er det rigtigt, at den her regering har også et ansvar for, at man ikke bare har rullet alt tilbage. Fordi så kunne man have gjort noget. Uligheden er også steget.
Det er jo fordi huspriserne stiger. Vi ved jo alle sammen, at huspriserne stiger, så stiger uligheden. Ej, fordi dem, der har et hus, de bliver rige, og dem, der ikke har et hus, ja, de får ikke del i det.
Jeg har tænkt på, om du ikke skal stille op som politiker.
Altså, det her er jo et borgerligt politisk program, og vi har altså synspunkter her.
Jeg synes, det er meget... Altså, prøv at høre. Pia Olsen Dyhr sad... for SF i minister i en regering, som de var nødt til at forlade, fordi de ikke havde en indflydelse nok, og deres medlemmer flippede helt ud. Hvis Pia Olsen Dyhr havde haft over 50% af stemmerne...
Ja, nu blev pludselig blevet SF's spindoktor.
Hvis SF havde absolut flertal, så skal jeg love dig for, at vi havde fået livet på de 3 år.
Ja, men så var vi blevet fattige.
Det vil vi faktisk gerne høre.
Fordi der er nogen, der tror, at den her diskussion, der handler kun om, at vi skal gøre noget for de hjemløse, det skal vi også, eller noget for narkomaner og sådan noget. Men det er jo ikke derfor lighed kun er vigtigt. Altså, det skal vi også gøre noget for, men det, der er vigtigt, det er jo noget af det, der gør Danmark stærkt, og noget af det, der gør Danmark til et af verdens rigeste lande, det er, at vi har en høj grad af social mobilitet. Mm. At alle talenter kommer i spil, det gør vi altså kun ved, at man har lige og fri adgang til uddannelse. At man får spottet dem alle sammen, når de er helt små, og får givet en chance i livet. Det er derfor, at Danmark har den succes, vi har. Og hvis du spørger udlandske virksomheder, når de kommer til Danmark, hvad er det mest interessante for dem? Og det gjorde jeg, da jeg var handelsminister, så jeg har spurgt dem i sådan en ordentlig undersøgelse. Og de siger, at det er velkvalificeret arbejdskraft. Altså, vi får brugt os alle sammen maksimalt. Det er godt for den enkelte.
Men er der nogen, der er uenige i det? Det er vel mere metoden. Hvad er det for noget lighed, I gerne vil have?
Højere
skatter på de rige, eller hvad?
Ja, altså, jeg sagde jo selv skat på finansielle transaktioner. Altså, nogle af dem, der har allerflest penge i det her samfund, skal også bidrage noget mere. Mens nogle af dem, der tjener allermindst, kunne sagtens slippe noget bedre, billigere i skat. Det mener jeg sådan set.
Men vi har jo den allermest progressive skattelovgivning overhovedet i hele verden. Altså,
det er jo kun skat på løn. Det er jo ikke skat på løn, jeg snakker om lige nu, når jeg
skat
snakker.
Skat på investeringer og finansielt.
Ja, eller for den sags skyld, når folk har ekstremt store formuer.
Vi skal have formueskat tilbage, eller hvad? Okay. Formueskat, som vi har afskaffet for 20 år siden, skal vi have tilbage igen.
Men det er jo det, vi er nødt til at diskutere, at der er nogle mennesker, der er så rige i det her
land. Du kan da bare spørge om, du kan sige, om du synes, vi skal indføre formueskat igen?
Vi skal i hvert fald kigge på blandt andet skat
på finansiering.
Ja, men det skal vi. Vi skal kigge på forskellige skatteelementer, som handler om, de rigeste i det her samfund skal bidrage noget mere. Det behøver ikke være en eller anden specifik norm. Den formueskat.
Hvis du spørger os Enhedslisten, så får man meget konkrete svar. Du er mere ulden.
Altså, ja, det er derfor, vi foreslår en kommission, der skal kigge på, hvad det er, der skal til for netop at knække den ulighed.
Så dagpengekommission, det er okay. Men lighedskommission, det er også okay. Det er ikke okay. Men lighedskommission, det er okay. Det er sådan, det er, ikke?
Men dagpengekommissionen, den var sådan set okay, indtil regeringen lige pludselig ændrede præmisserne for dem. Et, at vores aftale var, at den skulle komme før valget, så vi havde nogle løsninger, som vi kunne spørge danskerne om. Og to, det der også lå i dagpengekommissionen, det var, at det ikke skulle være en stopklods for, at man kunne gøre noget som helst indtil da. Det ville jo heller ikke være med en lighedskommission. Det bliver jo ikke sådan, at man så skal sidde på hænderne og ikke gøre noget som helst med de udfordringer, vi står med.
Pia Olsen Dyhr, sådan meget komprimeret, så kan man sige, det er, at du lover, hvis du får flertal i Folketinget og igangsætte et regulært plyndringstogt til Nordsjælland på de ikke aktive penge derop. Er det ikke det, simpelthen det, du siger?
Nej, det er ikke det, jeg siger.
Nå.
Jeg siger,
okay. Men det var,
at vi er nødt til at kigge på alle parametre. Det handler ikke kun om skat. Det handler også om, hvorfor der er nogle børn, der aldrig får en ungdomsuddannelse. Det er, fordi de ikke kommer i vuggestue, for eksempel. Hvad er det så, der skal til? Og vi er nødt til at kigge alle de elementer igennem, for det er det, der gør Danmark stærkt.
Det blev de sidste ord fra SF formand Pia Olsen Dyhr. Mange tak, fordi du kom. Du ser meget vred ud, lige nu er jeg ved at kaste med vand efter Cordua. Det er godt, der nu er nyheder. Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi nemlig debattere med forfatteren Birgitte Kosovic og Socialdemokratiets retspolitiske ordfører Trine Bramsen omkring, hvad regeringen egentlig kan gøre her og nu for ikke at kaste alle vælgerne over i armene på Dansk Folkeparti og Venstre, når det drejer sig om opgøret og indgreb over for radikal islam i Danmark. Og så skal vi også tale med formanden for en af landets mest omstridte faggrupper, nemlig formanden for de iskolde djøffere. Og denne formand hedder Lisa Herold Færbing, og hende kan man også ringe til og stille spørgsmål. Men nu er der nyheder.